ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті. Сьогодні у нас в гостях позафракційний народний депутат Олесь Даній. Вітаю вас.
Дякую.
І запросили ми його от з якої причини. Розблоковано нарешті після двотижневого розблокування Верховну Раду. Вимогою опозиції, яка блокувала парламент, було персональне голосування депутатів, забезпечити такі зміни до регламенту, аби депутати могли голосувати особисто. Представники влади фракції більшості на це спочатку не погоджувались, але компромісу у п'ятницю було досягнуто. І пана Данія я запросив саме тому, що дуже добре пригадую, як на початку роботи ще не цього, а парламенту попереднього скликання, Олесь Даній був чи не єдиний, по-моєму, навіть єдиний, боюсь когось забути, але, по-моєму, це був єдиний народний депутат, який казав про важливість того, аби депутати голосували персонально, аби кожен депутат голосував лише за себе. І тоді ні тодішня влада, це були фракції тодішньої більшості, це наша Україна Народна Самооборона, до якої Олесь Даній належав, ні фракція блоку Юлії Тимошенко не надавали цьому великого значення. Опозиція тодішня, фракція партії регіонів і компартія, також цьому не надавали великого значення. Це парламент, який працював 2007-2012 роки. Про це тоді дуже мало хто вважав, що це проблема актуальна. І тут персональне голосування, про яке наполегливо казав лише один в попередньому парламенті Олесь Даній, заволоділо широкими депутатськими масами, і ось нарешті депутати досягли такого результату. Пане Даній, я з огляду на це хотів поцікавитись, чому, завдяки чому це питання, яке було мало актуальним раніше, раптом набуло такої великої актуальності для депутатів, що вони два тижні поспіль блокували парламент, і нарешті якийсь стався поступ в цьому питанні?
Я вам скажу, що голосування я сприймаю як особисту перемогу, бо насправді боровся проти кнопкодавства не лише 5 років попередньої Верховної Ради, а й 5 років перед тим, не будучи депутатом. Тобто 10 років пішло у мене на реалізацію цієї ідеї. Не будучи народним депутатом, будучи політичним експертом, я ловив політиків в прямих ефірах телебачення, підводив їх до телевізійної камери і казав, от поклініться своїм виборцям, що ви не будете більше віддавати свою картку або вплинути на своїх однопартійців, що вони не будуть голосувати чужими картками. І мені вони всі брехали. Брехали своїм виборцям. Казали, що так, це важливо, не будуть.
І представники різних?
Різних. Я навіть не хочу назвати прізвища, бо це і поважні люди з одного табору, і з іншого табору. Вони брехали. Брехали і мені, і брехали в очі виборцям. Тому я собі пообіцяв, що я цього не робитиму, бо я вважав, що це не просто нищення парламентаризму. Це приклад для всього суспільства. Політик може здавати або позитивний приклад, або негативний. Якщо політик, депутат нехтує Конституцію, а в Конституції чітко записано, що депутат повинен голосувати самостійно, то якщо показують негативний приклад, то і суспільство живе за негативними лекалами, за негативними прикладами. Тому політична еліта повинна показувати позитив. Я для себе зробив такий висновок, що будучи депутатом, я ніколи не видаватиму свою картку. І мав найбільший тиск, щоб ви розуміли, навіть не з боку регіоналів і комуністів, а з боку своїх колег.
Це зрозуміло, бо ті фракції не могли у вас просити вашу картку.
На першому засіданні фракції, 5 років тому, коли я підняв це питання, я не знайшов 72 депутатів жодного голосу підтримки. Мені знадобилося кілька років, поки я вмовляв, переконував, кликав до сумління, знайшлося спочатку кілька депутатів. Назву по прізвищах. Юрій Стець, Юрій Гримчак і Віктор Матчук, які забрали свої картки і голосували самостійно. Після того підключились мас-медіа і громадські організації.
Всі показували парламентських піаністів.
І за кілька місяців вже до завершення каденції фракції БЮТ і НУНС прийняли рішення про голосування самостійно, але знов-таки його не виконували. Тепер це стало інструментом боротьби всієї опозиції.
Так, от що вплинуло на депутатську свідомість?
Тому що я боюся, що це не вплинуло. Я боюся, що на цей момент це лише інструмент боротьби меншості проти більшості. Дієвий інструмент. Але є питання, чи вони переживають його, як необхідні слідувати законом. Тому що от цю...
Тобто що, це фікція зараз, оце персональне голосування?
На жаль, воно ще не пережито самими політиками. І вони використовують, коли їм це вигідно, і готові відмовитися,
коли їм це буде невигідно. Тому що боротьба з кнопкодавством – це не лише боротьба з регіоналами і комуністами. Це так само не можна дозволяти і в своєму середовищі. Якщо вони будуть це дозволяти, це дискредитація самої ідеї.
Хотів би продовжити тему щодо того, наскільки це незворотні зміни відбулися в роботі парламенту, що тепер не будуть депутати хвалитися, що та я можу там 8 кнопок натиснути, а я 10.
Маховик, про який ми говорили на початку програми, він розкрутився за 10 років. Повільне, але розкрутився. І тепер за опитування понад 80% суспільства усвідомлює, що це є зло. І що не можна голосувати один за інших, що це порушення закону. Таким чином, регіонали були поставлені в умови, коли вони не могли захищати відверто цю антипроцедуру. Відповідно, вони, я думаю, що посилять дисципліну. Це у них є 226 депутатів, вони тепер будуть вимагати...
У фракції 208 взагалі.
Плюс комуністи, плюс позафракційних, яких частину яких вони притягнули на свій бік. Але... Я думаю, що у них є ще потенціал, і в разі чого вони зможуть ще так звану сплячу агентуру в опозиційних фракціях знову перетягнути. Ну, як приклад був з Табаловим, я боюсь, що це не одні лише. І тут ми можемо говорити, наприклад, треба проаналізувати, чому підписів за відставку голови Верховної Ради і генерального прокурора було менше, аніж наявних опозиціонерів. Нагадаю, що в опозиції чітко заявили 182 депутати. Це члени фракції «Свобода», «Батьківщина», «Удар» і п'ятеро позафракційних. А підписів було поставлено 165. Де решта 17 підписів? Чому вони не наважуються поставити підписи за відставку голови Верховної Ради і генерального прокурора?
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть, по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Я все-таки повернувся, бо зміни до регламенту, які у п'ятницю ухвалив парламент, проголосувало 339 народних депутатів, тобто достатньо велика кількість. Наскільки ці зміни до регламенту дієво зможуть унеможливити голосування одного депутата за іншого?
Ще раз кажу, там, наприклад, не чітко прописано, що не можна передавати картку, а це значить, якщо цього хтось не бачить, а картка передана, то теоретично ми можемо припустити, що може бути. Покарання, окрім повторного голосування, фактично нема. Тому,
а карати мають кого? Того, за кого голосує, чи той, хто за іншого голосує?
Я вважаю, що суспільне покарання повинно було бути на депутатів, які голосують чужими картками, звичайно, це позбавлення депутатських повноважень. Тому що це порушення присяги, це порушення інтересів виборців. І вважаю, що іншого покарання і не могло бути. Але наразі такого не передбачено.
А того депутата, який віддає свою карту, треба карати?
Тут важче, тому що теоретично можна сказати, що вона була вкрадена.
Тобто з того, що ви розповідаєте, я зрозумів, що тема ще не закрита.
На жаль, ще раз кажу, але вже величезне зрушення є суспільне, тому що тепер кожен, хто проголосує за когось іншого, буде персонально піддаватись осуду суспільному з боку мас-медіа, з боку громадських організацій.
Так і раніше ж осуд був.
Розумієте, раніше це не настільки впливало на електоральні симпатії. Зараз, от можете уявити, якщо хтось з опозиційних діячів, які борються формально проти кнопкодавства, дозволить собі зараз проголосувати когось, або людина з його оточення. Я думаю, що це пов'яже за собою і електоральні втрати. Саме тому через побоювання електоральних втрат була змушена і партія регіонів сьогодні формально вдатися до такого кроку. Я думаю, що це величезні зрушення в суспільній свідомості. Не скажу, що це очищення всього суспільства, але те, що депутати були поставлені в такі умови, ще раз кажу, і ті, фактично умови поставлені з боку суспільства. Це величезний позитив.
Але враховуючи те, що тепер забезпечити більшість при голосуванні стане важче, то чи не призведе те, що стане важче забезпечувати більшість, до посилення тиску на опозиціонерів з метою перетягти їх у більшість?
Цілком можливе. І посилення тиску йде. Йде залякування. Йдуть погрози. А когось навіть, як Володимира Корінова, просто взяли і побили на зупинці біля одного з супермаркетів. Мені, нагадаю, намагалися через помічника підкинути невідомий пакетик в аеропорту, а помічнику пропонували 50 тисяч доларів за те, що він закине пакетик в мою сумку. Тобто, очевидно, що тиск буде посилюватися. В той же час ті, хто знаходиться в опозиції, я неодноразово казав, повинні бути наголо чистіші і чесніші, аніж влада. Тому я вважаю, що якщо слабкодухих, меркантильних вони перетягнуть, то опозиція очиститься.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви себе позиціонуєте як, безумовно, опозиційний політичний діяч, але не входите до жодної фракції з трьох опозиційних, ні до «Свободи», ні до «Удару», ні до «Батьківщини». Це вам дозволяє трошки збоку їх бачити. Наскільки зараз в опозиції, на вашу думку, є сильною співпраця, чи там все-таки превалює конкуренція між тими, хто, в принципі, змагається за один і той самий опозиційний електорат?
Ну, я знаходжусь ще трошки в більшій опозиції, тому що, наприклад, я голосував навіть проти керівників комітетів, бо тоді затверджувалася не лише передача основних комітетів Партії регіонів, що мені, на мій погляд, це була здача інтересів опозиції, а і я був здивований, що опозиція проголосувала за Бохта-Балевих як членів комітету, фактично їх легітималізувала. Тобто, мені здається, що це надмірні компроміси, тобто я трохи в більшій опозиції, але я вважаю, що, на щастя, зараз посилюється все більше і більше співпраці між усіма опозиційними частинами. Їх фактично чотири у нас. Це «Батьківщина», «Удар», «Свобода» і позафракційні депутати-мажоритарники. І варто ще долучати ще більшу опозиційну частину, яка знаходиться поза межами Верховної Ради. Це і позапарламентські політичні партії, але опозиційні, громадські рухи, громадські об'єднання, інтелектуали, взагалі суспільство, яке опозиційне до цієї влади. І мені здається, що зараз дуже позитивний приклад такої співпраці. Вона посилюється. Якщо ви говорите про конкуренцію, вона здорова. Здорова конкуренція між трьома основними політичними парламентськими фракціями, які підштовхують одна одна в активності.
Тобто ви вважаєте, коли «Батьківщина» каже, от від нас на вибори піде Кличко, який і не збирався, з ним не узгоджувалися за його підтримку. Кличко ще не вирішив, іде він на вибори мера Києва чи не йде. І коли «Батьківщина» висуває Кличка, це здорова конкуренція?
Ні, ну очевидно, ви привели приклад дрібних тертів вже персональних, а я приводив все-таки більш глобальні приклади. Ну, подивіться, саме «Удар», а не «Батьківщина» висунули ідею дострокової сесії, але з приводу побиття депутатів від «Батьківщини» і з приводу якраз незаконного ув'язнення лідера «Батьківщини». Вона перша це зробила і фактично змусила, поставила такі умови, що «Батьківщина» не могла не підтримати цю. Здорова конкуренція підштовхнула до діяльності «Батьківщини»? Так. Зараз по боротьбі з кнопкодавством. Ми всі боремося з кнопкодавством, але саме «Удар» взявся до нічного блокування, фактично поставивши в такі ситуації своїх союзників, і «Батьківщину», і «Свободу», які хоч і вичікували близько двох тижнів, але потім були змушені це підтримати. Здорова конкуренція, здорова – це підштовхування один одного до більш активних дій в інтересах своїх виборців.
З Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А як ви думаєте, чому влада, яка казала, ну ми можемо легко розблокувати парламент, так і не вдалася до цього кроку?
Я думаю, що тут кілька моментів. По-перше, вони втратили пасіонарність такої умовної не вуличної боротьби, а в силових протистояннях, на відміну від відразу ситуації після перемоги Януковича, вони тепер спокійні, заможні, вдалі в їхніх очах. Їм немає сенсу, знов-таки, вдаватися до якогось публічних бійок. Це вони вважають, що тепер нижче їхнього рівня. В той же час посилилась сильна опозиція. І це також факт, а це другий фактор. Приблизна чисельність опозиціонерів в тій Верховній Раді була аналогічна. За 150 чоловік. Зараз 182, тоді за 150. Але тоді була втрачена фактично стрижень, готовність до бою. Навіть нагадаю, під час Харківських угод нас же буквально кілька чоловік боронили інтереси України, а решта встала, ну не кажу там сміючися, але тримаючи фактично нейтралітет, хоча вони так само були, як і ми в опозиції, але навіть не наважилися стати поруч. Зараз більше готовність з боку опозиції і спільних дій, і протистояння. І третій момент. Боюся, що Партія регіонів думає, що це забавки, і вона має інші важелі впливу і контролю, в тому числі на опозиційних лідерів і опозиційні партії, тому вона дозволяє такі забавки. Це небезпечний сценарій, тому що це означає, що у них є інший інструментарій через агентів впливу, через меркантильні якісь інтереси. Але я сподіваюся, що суспільство настільки вплине на, в першу чергу, опозицію, що вона не дасть можливості реалізацію цього сценарію, а це сценарій, це розсварення опозиційних сил. От я боюся, що регіонали мріють, що вони мають свою агентуру в опозиційному середовищі, яка їм допоможе. І сподіваюся, що суспільство вплине настільки на опозицію, що буде належне очищення і належне єднання.
Тобто, фактично, вплив влади на опозиційні три політичні сили може якось збалансувати тільки тиск з боку суспільства?
Безперечно. Я взагалі вважаю, що політика робиться на вулиці, і опозиційним силам потрібно або комусь навчитися, або комусь відновити свої навики роботи в вуличних умовах. І ще більш важливо, аніж єднання всіх опозиційних сил, створення типу народного руху – це об'єднання не лише політичних партій парламентських опозиційних, а і громадських рухів, громадських об'єднань.
Ви закликали до цього лідерів опозиційних фракцій на там не позачергова сесія, як це були, збори депутатів, бо позачергову сесію спікер не скликав. І як ви бачите, дослухались до цієї поради, щоб створити якесь об'єднання понадфракційне, понадпартійне?
Ну дивіться, боротися з кнопкодавством я закликав 10 років. І бачите, знадобилося, на жаль, роки, поки ідея була впроваджена в життя, повільно пробивалася крізь мізки тих же політиків. Зараз на рівні рядових, умовно, депутатів підтримка цієї ідеї колосальна. Те, що лідери фракції ще не готові поки що, але я думаю, що життя їх поставить в такі умови, і суспільство поставить в такі умови, що буде забезпечена максимальна співпраця.
Але чи це не забезпечить посилення впливу влади на опозицію, коли у депутата картка в кишені, з ним буде легше домовитись, ніж коли, пригадуєте, раніше десятнику здавали, на десятника не так легко було натиснути. Чи опозиція
навпаки
не втратить контроль?
Навпаки, коли є суспільна дискусія, тоді набагато помітніше, коли хтось стає хрунем, за висловом Франка, тобто хтось зраджує інтереси політичної сили або інтереси суспільства. Навпаки, коли кулуарщина, коли тіньові домовленості лише кількох політиків, то владі дуже легко впроваджувати свої інтереси. От подивіться, чому до Тимошенка, наприклад, не пускають політиків і депутатів? А тому що у неї буде більше інформації. Тому вони
чому обмежують... Чому не пускають? Когось пускають?
Когось. Ні, ні. Ви знаєте, що згідно українського законодавства кожен депутат має право потрапляти до колонії і тюрм. Тут же у неї буцімта, окрім статусу ув'язненої, відкрили другу справу, і з цього приводу вони нас і не пускають, і не пускали, і до виборів. І бачили, який в непрозорий спосіб це формувався і виборчий список. Якби це було громадське обговорення, якби були доступи всіх політиків і суспільства до публічної критики тих осіб, ну, наприклад, я думаю, що Табалови, можливо, і не пройшли, що не була про ні раніше інформація, вони б тоді і не пройшли в список і як кандидат на округу. За які заслуги вони туди потрапляли? Тому я якраз за набагато більшу прозорість, за набагато більшу колегіальність, колективні рішення. Я думаю, що це навчить і демократії, і наблизить політиків і опозиційних, щоб вони не відривались від суспільства, а навпаки йшли до суспільства.
Це була «Суботня свобода» із позафракційним народним депутатом Олесем Данієм. Ми говорили про ситуацію в парламенті, про його розблокування. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».